Tiež vás chcem pozdraviť všetkých. Som veľmi rád, že je táto príležitosť, ktorá je pred nami. Ja mám očakávanie, úprimne sa priznám, že mám očakávanie od dnešného dňa, od toho, čo dnes Pán Boh bude robiť. A chcem tiež srdečne pozdraviť všetkých, ktorí ste tu u nás na návšteve. Možno len, ak nie ste úplne v obraze, ja dnes budem pokračovať a v podstate už, neviem, či nie, toto je tretia nedeľa, minimálne, čo hovoríme o také ako keby sérii alebo taká väčšia téma, že bázeň pred Bohom alebo bázeň pred Hospodinom. A už sme hovorili o tom, aký je rozdiel medzi bázňou a strachom. A v podstate dnes budem ako keby hovoriť na takú trošku, budem pokračovať v tejto sérii, ale hovoriť o tom, že čo to znamená aj vo vzťahu k Bohu, kde Boha môžeme vidieť ako alebo nazývame ho tak, že Boh je Pán, alebo že Pán Ježiš je Pán. Dokonca mám pocit, že sú ľudia, ktorí keď hovoria, keď oslovujú Ježiša, tak to je ako keby nezlúčiteľné, že Pán Ježiš, Pán Ježiš. Až je také neprirodzené povedať, že Ježiš, hovoria Pán Ježiš. A keď hovoríme o Bohu, tak tiež je to prirodzené Pán Boh. Čo to prakticky znamená? Skôr ako pôjdem do toho, čo mám dnes pripravené, tak by som poprosil projekciu. Mám také jedno videjko pripravené. Ďakujem. Pre niekoho z vás to asi nebolo nové, už ste to videli, to je také staršie videjko. Myslím, že Campfest to preložil do tejto verzie, ako to máme. A je to ako keby vyjadrenie súborov možno vecí a práv, s ktorými sa stretávate ako kresťania, ak chodíte do cirkvi, alebo keď si čítate Bibliu, alebo v tom, ako žijeme s Bohom, tak sú to také veci, s ktorými sa ako keby stretávame a možno, že na takmer všetky, alebo na väčšinu z nich by ste povedali, že áno, amen, súhlasím. A takéto slovné spojenie, ktoré sme tam videli, že pán pánov a kráľ kráľov, to je možno, že taká koruna nášho kresťanského slovníka, ktoré hovoríme. Ja som tak premýšľal, predstavme si, alebo zamyslíme sa nad tým, že naše také tie bežné kresťanské rozhovory často, ako vyzerajú, keď hovoríme o pánovi. Ja sa s tým veľmi často stretávam, keď sa o niečom rozprávame, tak taký kresťanská odpovede, že neviem, pán vie. Pán vie, ako to bude. Poznáte to? Alebo pôjdeš, pôjdeme, prídeme. Ak pán dá, nie pán dá, nie ten medveď, ale ak pán dá, že neviem čo, hej, to väčšinou vychádza z Jakuba, kde Jakub hovorí, že keď hovorí, že pôjdem tam a tam, že nemali by sme takto rozmýšľať a hovoriť, veď nemáme v rukách nič. A že ak pán Boh dá, ak pán Boh dá milosť a priazeň, tak a preto sme si možno, že už navykli alebo zvykli na také, že bez toho, aby sme na tým možno sa hlbšie zamysleli, povieme, ak pán dá, tak pôjdem. Často som sa zamýšľal nad tým, že naše modlitby takto vyzerajú, kde keď sa modlíme, vo väčšine prípadov mnohí z nás začíname modlitbu Páne Ježiši. Možno, že nevšetci, ale pri mnohých z nás sa to stáva takou pomockou, ako začíname sa modliť, že nemusíme sa zamyslieť dopredu a to tak vyjde prirodzene ľahko z nás, Páne. A potom ja som veľakrát sa pristihol a mal som také návykačky a odvykačky, kedy som zvykol hovoriť Páne v každom treťom slove. Raz ma na to niekto upozornil, taký veľmi dobrý priateľ, lebo viete, že dobrý priateľ vám povedia pravdu, aj keď sa vám ťažšie počúva, mi hovorí, že čo by si povedal Janko, keby Janko sa s tebou takto, Janko, rozprávam, Janko. Pozerám na neho, že čo mu je. Hovorí, že no, že som si všimol, že takto sa zvykneš modliť. Pane, daj mi, pane, chleba, pane, ďakujem, pane. Na tomto príklade som si uvedomil, že naozaj je to také strašne neprirodzené. Také možno sme si na to zvykli, alebo kým sa zamyslíme nad tým, čo ideme povedať, tak povieme, pane. Čo akože to není zlé, alebo nemusí to byť hriech, môže to vyznieť neprirodzene, ale ako keby celé to smeruje k tomu, že nás to vedie zamyslieť sa, že keď tak veľa o tom hovoríme, je to náš slovník, sú to naše modlitby, môžem pokračovať, že sú to naše piesne. On sa tak len rýchlo zamyslel, Páne, buď vítaný. Pieseň, ktorá hovorí o tom, že on je pán, alebo Ježiš, ty si pán. Ježiš, ty si svätý, mohli by sme pokračovať, ty si pánom, ty si kráľom, pán Boh je pastier môj, už teraz prechádzam do toniny, vyvyšujem teba, páne, a tak ďalej, náš pán je hoden úcty a tak ďalej, a tak ďalej. Všetky tieto piesne, ako keby hovoria o tom, že alebo spievame v nich, že on je pán. No a teraz tá moja otázka, alebo to, k čomu nás chcem pozvať a na čo chcem dnešok našu pozornosť zamerať je, že nakoľko to, čo hovoríme v rozhovoroch, to, čo sa modlíme a to, čo spievame, je naozaj pravda. Lebo ak nie, tak potom koho klameme? Je naozaj pán Ježiš pánom tvojho života? Keď tu bol Rado tú prvú nedeľu v tomto roku, tak to len tak medzi riadkami zmienil, že niektorí ľudia urobili ako keby pána Ježiša, svojho spasiteľa, záchrancu a tak ďalej, ale že ho neurobili pánom. A vtedy ako keby to vo mne tak zarezonovalo, že to je niečo, čo som ako keby tak dlhšie prežúval a už som sa s niekým o tom rozprával a ako keby to tak, ma to tak zobudilo v tomto, že chcel by som, lebo keď si pripravujem slovo, tak aj ja z toho veľa čerpám, najviac ja z toho prijímam. A ja som hovoril, že chcel by som sa na toto pozrieť, že ako by to prakticky mohlo vyzerať, alebo čo to znamená, ak by bol Pán Ježiš pánom v našich životoch naozaj. Je zaujímavé vidieť, že Božie slovo v Matúšovi 7.21 nás ako keby váruje práve pred týmto fenoménom. Nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane, vôjde do nebeského kráľovstva. Nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane. Ako keby aj vtedy Pán Ježiš, zrejme to není niečo nové, zrejme už aj vtedy to bolo, a zrejme ten slovník aj vtedy bol taký, že sa hovorilo Pán, Pán, ale v skutočnosti to tak nemuselo byť. A potvrdzuje mi to aj slovo z Izajaša, kde Boh hovorí cez proroka, ústami proroka Izajaša, že tento ľud sa mi chce stať blízkym iba svojimi ústami. Hej, že len svojimi ústami hovorí, že som pán, že som Boh a tak ďalej, ale tam to ako keby končí. Realita života, jeho srdce, tu hovorí, je ďaleko odo mňa. Tak to mi príde dosť tragické, a prial by som si, aby v našom prípade to tak nebolo. A tak sa pýtam, ako to môžeme zistiť, prípadne ako to môže vyzerať, keď je niekto naozaj pánom niekoho. Čo to znamená vôbec slovo pán? Ja som pozeral, že ako by to zadefinoval krátky slovník slovenského jazyka. A on tam použil také slova, že keď je niekto pánom, tak niekomu rozkazuje, alebo má nad ním moc, alebo dokonca môže byť jeho vlastníkom alebo majiteľom. A dal tam veľa príkladov. A ja som sa nad tým tak zamýšľal, že ale my to asi takto, ako to definuje slovník, nepoužívame bežne. Však, ako oslovujete doktorov? Ujo, doktor. Dneska som tu videl pani doktorku, tak by sme povedali pani doktorka, alebo pán doktor, nie? A myslíte to tak, že naozaj je vašim pánom? Že má právo, akože keď tam idete, tak myslíte tak, že áno, tak to, čo povie, akože není nám to jedno, ale zrejme to nemyslíme tak, že tým pádom mu dávame jej pánstvo celé nášho života, neviem čo. Dneska to je pani učiteľka, pani riaditeľka a mohol by som možno menovať, možno pani poštárka a tak ďalej. A čo to znamená, že keď tí ľudia vás takto oslovia, mne občas, keď mi volajú z nejakých neviem čoho, tak mi hovoria pán farár. Tak keď mi takto povedia, som tak rozmýšľal, ešte vtipnejšie, idete do banky, vy sa zaväzujete na, neviem, 30 rokov na hypotéku a neviem, povedia, pán Barcik. A som tak zamýšľal sa nad tým priezviskom, samozrejme vás oslovia a povedia vám pán. Tak asi vy ste môjim pánom, ak tak veľa vám vysím, hej, obrazne hovoriac. Ale zdá sa mi, že v našom kontexte, v našej kultúre to slovo pán, chceme tým akýmsi spôsobom, nemyslíme tým, že sme podriadení, lenže chceme akýsi úctu vyjadriť, nie? Je to také pekné, sluší sa, má sa, tak vyjadrieme takú, že dobre, tak pán doktor, pán akokoľvek. A keď to takto používame, myslím si, v tom našom bežnom živote, domnievam sa, že aj vo vzťahu k Bohu má tendenciu sa to takto správať. Že ja poviem síce pán Boh, ale nemyslím tým úplne to, že je úplne pánom všetkého. Myslím tým len to, že si ho tak ako pani doktorku si uctím, tak ako pani učiteľku si uctím, tak ako mnohých tých, ktorých oslovím pán Tóda, alebo neviem ako, tak rovnako chcem tým vyjadriť, že tak dobre, hej, je tam nejaký rešpekt, nejaké uznanie, ale ako keby tam to často môže končiť. No, rozhodne biblický pojem alebo význam slova pán alebo pánstvo pána Ježiša má úplne iný význam. A myslím, že to je dôležité povedať aj z toho dôvodu, že v tej kultúre, v ktorej žijeme, to zasa trošku inak chápeme. Totižto, pán ti môže rozkazovať. Ak je niekto naozaj pán, tak ti môže rozkazovať. A dokonca by som možno že povedal takú vetu, že jeho vôľa, toho pána, má prednosť pred tvojou vôľou. Vždy, keď je ten vzťah nadriadený a podriadený, tak ten, ktorý je má navrch, tak má prednosť. A ja to vidím napríklad aj vo výchove, že aj náš, teda Jonatan niečo chce a ja niečo chcem. A vo väčšine prípadu je to tak, ako ja chcem. Keď naše vôle sa nezhodujú, tak si to viem presadiť, že ale takto to bude. Hej. Lebo proste on nejakým spôsobom je mi podriadený. Čiže tam moja vôľa v tomto prípade ho prevalcuje tu jeho vôľu. On sa ešte chce hrať, ale nie, ideme spinkať. A takže vlastne, ako keby tá vôľa, pánova vôľa, má prednosť pred niekým, kto to, sa tomu podriadí. Potom môže mať nad tebou moc, pán rozhoduje a hej, v niektorých prípadoch to aj znamená to, že si majetok alebo vlastníctvo. No a ja tomu tak rozumiem, že aj Biblia, keď hovorí o pánstve pána Ježiša, že to takto chápe, alebo že to takto myslí. Tak toto znamená, toto by mohlo znamenať, ak by pán Ježiš bol skutočne pánom, že by to takto mohlo vyzerať. A utvrdzuje ma v tom aj ten text, ktorý sme čítali, vrátim sa znova k nemu, Matúš 7, 21, lebo tam sa píše, že nie každý, kto mi hovorí pane, pane, vôjde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho otca. Inými slovami, kto ma poslúcha, hej, kto sa podriadi mojej vôli, kto robí tú vôľu, ktorú má môj otec, alebo v tomto prípade pán Ježiš. A z tohto je jasné tým pádom, že nejde o nejaké biblické chápanie toho pánstva, není len nejaké formálne uctenie si, hej, ale že ide o plnenie Božej vôle. A hneď si povieme, ako to konkrétne môže vyzerať v praxi, keď to rozmeníme ešte na drobné. Ale ešte použijem jeden obraz z Jeremiáša 18, tí už, ktorí ste trošku zbehli, tak viete, že tam je slovo o hrnčiarovi a prečítam prvých 5 veršov. Toto tiež vyjadruje to, ako to vyzerá, alebo ako to je, keď je Boh naozaj pánom. Jeremiáš 18. Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina. Vstaň, choď do hrnčiarovho domu a tam ti oznamím svoje slova. Zostúpil som teda do hrnčiarovho domu, práve pracoval na hrnčiarskom kruhu. Nádoba, ktorú vyrábal z hliny, sa v hrnčiarových rukách pokazila. Znova z nej urobil inú nádobu, ako uznal za správne. Toto bol obraz, ktorý videl Jeremiáš. A teraz, až teraz zaznelo slovo Hospodinové ku nemu a hovorí mu takto v 6. verši. Či ja nemôžem s vami urobiť ako tento hrnčiar? Pýta sa, mám právo, či nemám právo? Ako je hlína v ruke hrnčiara, tak ste vy, dom Izraela, v mojej ruke. Samozrejme, tento text je bohatý a keby pozeráme si ten kontext, tak on ako keby Boh, ak tak môžem povedať, že sa vyhráža Izraelu, že ak nebude, hej, zasa tá dobrá správa je, že tento hrnčiar, ktorý má tú hlínu, ak to môžem povedať, na dobu v rukách, to je dobrý Boh, to je dobrý hrnčiar. A aj keď zasa opatrne chcem povedať, totiž to ja nedal by som rovnitko medzi Bohom a hrnčiarom. Už aj v starej zmluve hrnčiarstvo bolo také možno menej vzácne alebo viac podradné remeslo. Jednak kvôli tomu, že to bola dosť špinavá práca a tak ďalej a nohou sa to nejako tam tlačilo a sa to točilo a modeloval to a vedeli by si spozrieť na internete nejaké videjka, ak by vás to zaujímalo, bolo to veľmi zaujímavé. Ale ten princíp, alebo Boh to prirovnal a pýta sa, že ten hrnčiar robí niečo, hej, proste z hliny a Bohu sa nepokazia veci, tomuto hrnčarovi sa pokazili. A potom sa mohol rozhodnúť, dobre, tak toto mi nevyšlo, tak to nejako upravím a urobím inak. A Boh sa pýta, a ja mám takéto právo? Akože jasné, odpoveď je jasná, on nás stvoril z jeho vôle, to si za chvíľku povieme, všetko, čo vidia naše oči, aj nevidia, povstalo. A keby sa aj rozhodol urobiť niečo, čo nám rozumne berie, no stále má právo. Veď to, že si sa nadýchol a ďalšiu sekundu existuješ, je jeho dobrota. Ak si myslíš, že to zaslúžiš, tak si oklamaný. A neviem, že proste ako sa k tomu dostal, ale podstatné je, že všetko, čo existuje, je len preto, že on sa rozhodol a on tomu dal život a on tomu dal milosť. A tá jeho dobrota, to myslím, že treba zvýrazniť znovu a zás, lebo keď my hovoríme o Bohu ako o pánovi, tak my máme tendenciu to, aké skúsenosti máme možno s pánmi, s tými, kto nám do našich životov hovoril alebo bol nad nami nadriadený. Často vo svete vidíme, svet je pokazený, hej? Není to tak, ako to pán Boh chcel. A často vo svete vidíme, že ten, kto má moc nad niekým, tak to má tendenciu využívať, zneužívať vo svoj prospech. Ak je tvoj šéf a proste to tak povie, vieš čo, ostaneš dneska dlhšie. No ale, neviem, mám doma rodinu. Vieš čo, pozri sa. Potrebujeme to dokončiť, zavolaj im, keď chceš, to je jedno, hej. Proste má moc, právo a vie, že nemôžeš si dovoliť stratiť robotu, dneska väčšina ľudí tak funguje, že s tým, že proste tie štyri múry sú tak drahé, že proste štyri generácie to musia splácať, tak vlastne väčšinou ľudí, aby mohli mať niečo, kde bývať, tak sa zadlžia na štyri generácie a tým pádom vedia, že nemôžu stratiť robotu. A tí majiteľa alebo šéfovia vedia, že tí ľudia sú... nechcú stratiť to robotu, alebo není to len také, že dobre, tak keď sa ku mne takto správaš, si ma neúctiš, alebo tak a tak ďalej, tak odídem. To si nemôžu mnohí ľudia dovoliť a preto tí, ktorí sú v tej pozícii, to zneužívajú vo svoj prospech. Totižto Boh do nás vložil akúsi dôstojnosť, keď nás stvoril ako ľudí. On nás stvoril na jeho obraz. On nestvoril niečo, čo sa mu vymklo spod rúk, ani niečo, čo nemá význam. Boh do nás vložil hodnotu, o tom budem zasa hovoriť najbližšie. Za pár týždňov chcem hovoriť o identite, to je taký obrovský balík, ktorý tak vo mne rezonuje toto obdobie. Ale vrátim sa späť, Boh do nás vložil hodnotu a keby to, čo Boh do nás vložil, keď je s tým neprávom, nesprávne zaobchádzané, tak sa v nás ozýva. Hej, není to správne. Často aj tie pocity možno hnevu alebo búry nie sú vždy len, že sa chcem búriť. Proste len reaguje, že toto není správne. Keď vidíme, čo sa deje vo svete, možno v mnohých, kde sa deje krivda, tak je prirodzene, že ťa to škrie, že nie je také, že dobre, netýka sa ma to. Niekedy, aj keď sa nás to netýka, keď vidíme krivdu alebo nepravosť, tak je to je to, čo Boh do nás dal, ten zmysel, pretože to nie je správne, nemôžem sa s tým stotožniť, neviem len tak sa nad tým povznieť, no a čo. A to je niečo, čo Boh do nás vložil a keď sa pod tým šľape, aj v tomto prípade, keď niekto má nad nami moc a to zneužíva, aj to postavenie niekedy aj v manželstve, tým, že muž má častokrát tú silnejšiu pozíciu, tak môže tú pozíciu zneužiť. A sa to často deje. A tým, že to zneužíva, tak vlastne to, že on je nejakým spôsobom, že si pod jeho prikrytím ako žena, tak to není vždy to, čo sa tešíš, práve že to ťa môže desiť. A pre tých, ktorí majú v tomto zmysle nefunkčné manželstvo, tak to je tragédia, to je proste... No, to je ale iná téma, o manželstve. Teraz vrátim sa späť, čo to znamená. My keď sa stretávame vo svete plných vzťahov, porušených vzťahov, s tým, že niekto je pán, tak máme často zlé skúsenosti. Ale chcem povedať, že keď je pánom pán Ježiš, tak to je ten zásadný rozdiel, že to on je vždy dobrý pán. On by mohol urobiť, čo by chcel a napriek tomu to neurobí. Zoberme si, on keby chcel, Boh keby chcel, tak všetci robíme jeho vôľu do posledného. Ani nemrkneme si. Ani by sme nevedeli, by sme si mysleli, že to my chceme. Mohol by to takto a stačilo by len, neviem, povedať alebo pomyslieť si, aby sa to stalo. No napriek tomu nám zjavuje svoju vôľu a dáva nám možnosť sa k tomu pridať alebo to odmietnúť. A toto je niečo, čo si myslím, že sa nazýva láska, lebo určite každý z vás budete súhlasiť, že ak niekto vás miluje, pretože vás musí, tak to není úplne tá práva definícia lásky. Asi by ste nikto nechceli byť takto milovaní, že vás musí. Aj tí najväčší diktátori, ktorých ľudia, keď prídu na ulice, tak nejako zbožňujú, tak trošku si domýšľajú, že to je pravda. Toto bolo, ja som zachytil takú epizódu z rumunského komunizmu, že keď vychádzal ten diktátor Čaušesku na ulici a ľudia ho vyšli vítať a všetci boli vysmiatí a s transparentmi, tak on mal pocit, že všetci sú šťastní, všetko je super, všetko je úžasné a tá sekuritáte, čo bola tá milícia okolo, tak ona sa postarala, aby to tak bolo. A on potom, keď zrazu chceli zvrhnúť, on nechápal, čo sa deje. že neviem presne, ako to bolo, ale takto som sa niekde dočítal, že on nevedel pochopiť, že prečo tí šťastní, vysmiatí ľudia zrazu sú nespokojní. Však celé tie roky ho vítali, vysmiatí na námestia, zrazu sú nespokojní. Pritom, ako keby, to chcem povedať, že aj keby vedel, že alebo mnohí ľudia, keby vedeli, že je to prinútené, vynútené, tak by takýto druh, ako keby lásky nechceli. To není láska. Láska vždy musí predpokladať možnosť voľby a slobody. A toto je niečo, čo sa deje vo vzťahu s Bohom, že proste nemusíme, neprinúti nás, aj keby nás mohol by nám vykrútiť ruku a tak toto bude, neurobi to. Uvádza nás do každej pravdy, v trpezlivosti. A myslím si, že v minulosti, keď národy mali kráľov a cisárov, oveľa presnejšie rozumeli tomuto konceptu, čo znamená, keď je niekto pánom. Lebo stačilo niekedy len zlá nalada kráľa a mohol dať niekoho sťať. Len tak sa rozhodol. Bolo to oprávnené? Nebolo. Ten bude žiť, z tamtoho urobí mrzaka, z tamtoho môže mu dať lukratívnu pozíciu na svojom neviem čo a do živote bez zabezpečený. Ešte jeden taký krátky text, ktorý o tomto hovorí, je príklad Davida a Mefibošet. Mefibošet, to je také meno, ktoré nedávate väčšinou vašim deťom. A Mefibošet bol Jonatanov syn a teda prvý kráľ Izraela, čo bol Saul, tak to bol jeho dedko. A on bol zmrzačený, či ako to povedať. No ale čo sa stalo, že kráľ Dávid za ním poslal 2 Samuelova 9, 6, 8 a keď Mefibošet, syn Saulovho syna Jonatana, predstúpil pred Dávida, padol na tvár a poklonil sa. A Dávid zavolal: Mefibošet. Ten odpovedal: aj hľa tvoj sluha. Dávid mu povedal: neboj sa. Zrejme videl na ňom, že sa klepe, keď mu to hovorí: neboj sa, lebo určite ti chcem preukázať milosrdenstvo pre tvojho otca Jonatana a vrátiť ti celé pole tvojho otca Saula. Takto. Jedno rozhodnutie a zrazu sa mu prinavráti to, čo by mal možnože právom na to nárok. A budeš jedávať trvale pri mojom stole. Takto, jedno slovo a zabezpečenie. Hej, budeš pri mojom stole a budeš mať dostatok všetkého. On sa mu vtedy poklonil a povedal: ktože je tvoj služobník, že si vzhľadol na mŕtvého psa, ako som ja. Vidíte ten postoj, aký mal? A pritom viete, kto to bol? No, čisto teoreticky môžeme povedať legálny nástupca na trón. Saul bol prvý kráľ, mal by byť ďalej v tej línii Jonatán a toto by mal byť ďalší. Keďže už Saul a Jonatán neboli, tak on by mal byť, mohol by dokonca zmobilizovať ľudia, zbúriť sa, akože, hej, že narokovať si trón. To je zasa veľká téma, nebudem tam zachádzať. Čo je pointa tohto príbehu je, že pozrite si ten jeho postoj. Čo hovorí o sebe? Ktože je tvoj služobník, si zľadol na mŕtvého psa, ako som ja? Prečo si vôbec ma všimol? Prečo vôbec si z niekoho, kto sa nejako prežíval a možno sa bál, že Dávid ho bude chceť odstraniť, aby aj náhodou si nemohol narokovať na trón, čo sa bežne robilo, keď si sa cítil ohrozený, hlavne tie, keď si by ste si študovali históriu tých hlavne tureckých vodcov, tak to bolo bežné, že ak sa dostal jeden syn na trón, tak všetky ostatné deti dal vyvraždiť, aby nebol ohrozený o trón, aby si upevnil pozíciu. A preto nebolo v rámci ríši potom nápetie, kde by bojovali medzi sebou, ale dokázali ťahať jedným smerom. To bolo bežná prax. A teraz možno, že keď ho dal David predvieť, že si myslel, že je koniec. Tak má, mi ukončí život a tak ďalej a dostal milosť. Vidíte, jedno slovo kráľa, niekoho, kto bol pánom, a úplne zmenil jeho život. Mohol jedávať pri stole, boli prinavratené majetky, s tým súviselo služobníctvo a tak ďalej. Dávid si na ňo spomenul z nejakého dôvodu, takto sa zachoval. Myslím si, že títo ľudia, keď použili slovo pán, alebo keď sa hovorilo o Bohu ako pánovi, tak trošku takto chápali, čo znamená pán. Že takto môže v sekunde rozhodnúť o čomkoľvek aj o mojom živote. V tejto našej kultúre sme zvyknutí jednať dosť drzo, si myslím, a nemáme problém kľudne vyčítať Bohu, chytil za golier, ako si to dovolil. Čo toto má znamenať? Že to som už viackrát hovoril, že sa mi zdá, že súvisí to s tým, že nevieme ani kto sme my, ale ani s kým máme dočinenia. A v tom celom myslím si, že máme to jedno, prepáčte mi slovo šťastie, že náš Boh je tak dobrý a tak trpezlivý a tak empatický a tak zhovievavý a tak odpúšťajúci a znovu tak dobrý, že proste vôbec neukáže sa v nejakej svojej slave, že čo chceš, čo si ty dovoluješ vôbec. Pamätáte si, keď sa Jobovi ukázal, trošku sa mu zjavil, alebo Abrahamovi, alebo tomu národu tam izraelskému, keď chceli tiež vidieť Boha, aká bola ich reakcia? No tak poď Bože, povysvetlíme si to. Nechceli už nič. chcel len prežiť. Tá, taká tá, ja neviem, sila, ktorá z neho ide, majestát, svetosť, dneska sme tu spievali krásnu pieseň o svetosti, veľmi, veľmi vzácna pieseň, lebo s tým súvisí, že môžeme niekoho vidieť pána a to sú tí pánovia, s ktorými nemôžeme ako keby nič urobiť. Ale ak chceme niekoho ustanoviť alebo proste dovoliť, aby mal pánstvo v našom živote, tak musíme veriť, že je to dobrý pán, že nám nebude to zneužívať a zároveň tiež ako keby vedieť mu veriť a otvoriť sa mu. No a neviem, čo som chcel povedať, som sa stratil, ale podstata je, Boh je dobrý a Boh je dobrý pán. Hej. Není ten, ktorý by zneužíval, ktorý by proste tú pozíciu, že teraz ty sa mi otvoríš alebo dovolíš, hej, aby som tvoj život viedol a ja to teraz zneužijem. Hej. Že Boh v tom jeho, tej jeho, neviem, aké, tie všetky vlastnosti, ako sa nám dáva poznať a možno, že ešte ďalšie vlastnosti, ktoré nepoznáme, je tak trpezlivý, zhovievavý, že aj v tých situáciách, kde my šlapeme vedľa, zarmucujeme ho, správame sa drzo, že proste ako keby svojou milosťou znovu a zás ku nám prichádza a znovu a zás niekedy nás napomenie, niekedy nás pozdvihne, niekedy nám len povieš, nás ľúbiš, nás má rád. Nemusí nám vysvetľovať a niekedy aj to urobí, že nám dá vidieť, že prečo sú veci tak, jak sú. Ale aj keby to neurobil, stále je pán, má právo urobiť. A Ja som z toho taký, čím viac to uvedomujem, som z toho viac a viac unesený. Uvedomujem si, mnohí z vás tu máte malé deti. A Milka, ak sa môžem opýtať, máš rada svoje deti? A ďakujem, lebo to sa nahráva. A dovolíš Šimonkovi urobiť vždy všetko, čo chce? Nemalo by to tak byť, že keď máš niekoho rád, že mu dovolíš vždy všetko, čo chce? Nemyslíš si to, hej? Ty si myslíš, že niekedy, aj keď on chce niečo iné, že ty vieš lepšie, čo je lepšie pre neho, hej? Určite? Aspoň si to myslíš, hej? A ja som sa tiež inak stretol s takým istým, s takou istou vecou aj u nás, že proste často to vidím, že Jonatan má iné predstavy o tom dni, alebo o tom, ako sa bude jesť, alebo čo sa bude robiť. Ja mám iné. A tiež si myslím, že ja viem lepšie, že čo je lepšie pre neho. Niekedy, čo mne vyhovuje, samozrejme. Ale vo väčšine prípadov veci, ktoré robia rodičia, tak robia v prospech tých detí. A nevždy s tým súhlasia však. No, je to zaujímavé. A čo len tak sa zamyslieť nad tým, že niekedy Pán Boh vo svojej milosti a dobrote a trpezlivosti a zhovievavosti a lásky a jedna takto s nami. Niečo tak veľmi chceme, hodím sa o zem, budem plakať, budem vydierať, tak ty ma neľúbiš, keď mi to nedáš a neviem čo všetko, všetky techniky použijem. A nám Boha to nezabera, ako keby. Tak je dobrý a tak je láskavý a tak je trpezlivý. Zlý pán utlača, zneužíva svoje postavenie, ale dobrý pán sa stará. To je to, čo vidíme aj v tom vzťahu otec a dieťa. Tam vidíme tú starostlivosť. Tú moc, ktorú má otec alebo matka, nezneužíva, aby robil zle dieťaťu, ale používajú, aby chránil dieťa. Áno? A zasa si pomôžem týmto obrazom, čo, keď sa takto pozrieme aj na Boha. Tú moc, ktorú má, aj to pánstvo, keď je naozaj pánom nášho života, že by sme sa, ja verím, že to je klamstvo, ktorým sme oklamaní, že čím viac mu podáme naše životy, tak tým viac sa nám to môže zvrtnúť a sa nám to nebude páčiť a kto vie, čo s tým urobí. Čo ak by sme sa na to dívali, že on je ten, ktorý sa stará a moc, ktorú má a autoritu, ktorú má, využíva, aby nás chránil, aby nás učil, aby nás viedol tomu, čo je naozaj najlepšie pre nás. A teraz som sa možno dotkul niektorých citlivých strún niekoho, pretože v mnohých veciach si my myslíme, že vieme lepšie, čo je lepšie pre nás, ako čo by nám Pán Boh dal. Hlavne otázka vzťahov, to je určite jednoznačné, ale aj iné veci. Máme pocit, že my predsa sú veci, kde dobre, ale niektoré veci máme pocit, že vieme. No, k tomu tiež ešte za chvíľku prídeme. Bol som na jednej konferencii raz a mal som, neviem, taký zvyk sa často zvítať s takým jedným bratom. Bol to konkrétny človek, ktorého som stretával opakovane na tej konferencii. A vždy som hovoril, pán ti žehnaj. A on ma raz tak chytí za ruku a hovorí, že a ktorý pán? Lebo náš pán má aj meno. A mňa vtedy to tak preplieskalo, že tak ja som chcel tým len pozdraviť, nehľadal som za tým nič hlboké a neviem čo. A potom som nad tým zamýšľal, odpustil som sa, nemusel som odpúšťať, ale niekedy vás prekvapia niektoré takéto poznámky. A som sa nad tým zamýšľal, som si uvedomil, že áno, je veľký rozdiel medzi tým, keď hovoríme len tak, akože zo zvyku pán, a keď k tomu, keď príde na meno Ježiš. Lebo potom som, jak som si aj túto kázeň chystala, trošku si tieto veci študoval, som si uvedomil, že vlastne, že ako keby každé pánstvo, alebo každá moc, alebo všetko vlastne, ale poviem to inak. Ak niekto nepozná pána Ježiša, nemôže nikdy urobiť Boha pánom, ani nemôže proste poznať taký ten skutočný vzťah medzi dobrým pánom. Pán Ježiš je ako keby začiatok, aj počiatok, aj koniec všetkého, proste v tom zmysle, že on je ten, ktorý, cez ktorého spoznávame, čo to znamená mať vzťah s dobrým pánom. Boh mu dal toto právo a moc. Keď si prečítame Filipenom 9, tak tam sa píše, preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby sa pri mene Ježiš zohlo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi aj v podsvetí. Veľmi, veľmi silné slova. A každý jazyk vyznal na slavu Boha Otca, Ježiš Kristus je pán. Kto nepozná Ježiša a skutočne, tak nemôže ani nevie byť Boh jeho pánom. Takisto Rímanom 14.7 sa píše, lebo nikto z nás nežije sám sebe samému a nikto sebe samému neumiera. Ak totiž žijeme, žijeme pánovi. Ak umierame, umierame pánovi. Tak či žijeme, či umierame, patríme pánovi. Inými slovami, zasa, keď sa dívame na tú podstatu toho, o čom celý čas hovorím, to pánstvo, tak to súvisí s tým, či sme prijali Pána Ježiša Krista do nášho života. Ako keby na ňom, na tejto osobe sa lámu veci. A ja som sa častokrát stretol v živote, v praxi s tým, že keď niekomu povieš pán alebo aj Boh, tak je to akceptovateľné, je to tolerovateľné, nikto to nerieši, Boh ti žehná aj čokoľvek. Ale keď povieš Ježiš, tak mnohí ľudia sa ozvú, alebo sa úrazia, alebo je to zrazu osobné. Zaujímavé, že ja som zažil aj také situácie, kde na meno Ježiš som videl aj demonické pôsobenie. Že proste ten človek, ktorý bol posadnutý, zareagoval vtedy veľmi podraždene. Že proste to meno Ježiš, ako keby to je tá váha toho mena, ktoré nesie to pánstvo a vie to aj duchovný svet, aj zlí duchovia, že to tak je. A preto myslím, že je to ešte úplne iná úroveň, keď hovoríme nielen, že pán, hej, môže byť také veľmi všeobecné, ale keď povieme pán Ježiš, alebo Ježiš je pán, tak to nesie akúsi inú váhu. A uvedomil som si, že mnohí ľudia, keď aj prijali Pána Ježiša Krista do svojho života, že mali taký ten moment, keď sa modlili možno modlitbu spasenia a poprosili Boha odpustenie a neviem čo všetko, že mohli v skutočnosti, ústami to prehlasia, áno, on je pán a tak ďalej, ale mohli v skutočnosti v ich živote ako keby niektoré oblasti života naozaj poddať pánovi Ježišovi a niektoré iné nie. Neviem, či vám to niečo hovorí. Niekto možno nemá problém dávať. Hej. Čo sa týka oblasť možno, že financie a tak ďalej, súvedomuje, že všetko je z Božej ruky. Keď cíti, že Pán Boh ho niekam vedie, že má niečo urobiť alebo niekomu dať, alebo tak, nikdy nemal s týmto problém dávať. Ale proste vzťahy, to je kameň úrazu. Hnevá sa možno na smrť na svojho brata alebo na, neviem, na nejakú situáciu, na nejakého človeka, ktorý možno aj opravnenie. Ako keby v oblasti financií urobil ho naozaj pánom a je tam taký ten zdravý postoj, že Boh je pánom toho všetkého, čo mám. Dneska mám, zajtra nemusím mať, všetko je Bohu v rukách, dôverujem mu, nie som poviazaný tým celým, čo mám. Ale v oblasti vzťahov, tu som to ako keby nepustil. Rozumiete mi? Že máme množstvo oblastí, kde niektoré sme podriadili pánovi Ježišovi, ako jeho pánstvu, a niektoré sme nepodriadili. Stále tam tá stará človečina, to staré ja vyskakuje a stále sa vracia. Som si myslel, že to je normálne a asi celý kresťanský život to tak je, že snažíme sa identifikovať, ktoré sú tie oblasti, kde ešte Pán Ježiš nie je pánom a urobiť ho pánom. A potom ma preplieskala jedna veta jedného človeka, ktorý povedal, že pokiaľ nie je pán Ježiš pánom všetkého, tak nie je pánom vôbec. A on sa tak zamýšľal nad tým, že nakoľko, ako keby to tak je, že čo to znamená, čo tým chcel povedať. A teraz si zasa to prenesiem do oblasti vzťahu medzi možno, že manželmi. A aký by to bol vzťah manželstva, kde proste manžel povedal, tu ťa milujem, tu ti zdieľam svoje srdce, tu môžeš, tu sa ma nedotkni, tu sa ma nepýtaj, tu nie, tu áno, tu nie, tu áno. Aký by to bol vzťah? Určite veľmi divný. Možno by nejako mohol fungovať, ale určite to není to, ako to Boh zamýšľal. Hej? Že proste predpokladá sa, že normálne, zdravé vzťahy mali byť také, že kde tam ten priestor na tú určitú komunikáciu, ale proste zdieľanie sa, otvorenie srdca by mal byť, to je to najúžšie miesto. A som myslel, že ak to takto je, tak ako to je naozaj potom aj o vzťahu s Bohom, že keď niekto to takto má voči Bohu, že tu áno, tu nie, tu áno, tu nie, že vlastne potom, kto je pánom? Ja hovorím, že kde môže a kde nemôže, ja som nadriadený, môže byť rád, že som ho vôbec pustil sem, takto by to malo byť, je to vôbec zdravé? Alebo ak on je pánom, tak potom salutujem proste. Áno, áno, šéfe, hej, teraz neviem, aké slovo použiť. Tam není to, že ja teraz ja sa podriadím proste tým, keď príde každú oblasť. Chceš ísť do tejto izby, do tejto komorky, toto pozrieť? Áno, tak toto je. Áno, možno sa hanbím, možno som to nezvládol, ale tak toto je. To je ten iný pohľad. No a som tak zamýšľal sa, že ak by boli takéto komnaty alebo komórky, veci, kde sme Boha neurobili pánom, tak potom by to v skutočnosti aj súťažilo, alebo ja neviem, ako to povedať, že by to bolo konkurenciou. Hej, pán Boh sa musí uchádzať. Ako keby sa zrazu ten obraz obratí, že rozumiete mi, ten, ja mám návrh, ja ho pustím sem a sem nie. No a som tak zamýšľal sa, že v podstate potom možno aj celú kázeň by som ani neviem, či takto nazval, že urob Pána Ježiša pánom, lebo on pánom je. Nikto z nás ho neurobi pánom, však? Nikto z vás nevie niečo urobiť viac, aby on bol väčším pánom, ako je. On je pán, on je Boh, už teraz. To už len, asi len o tom, či mu ten život podriadím, alebo to neurobím. A na taký úplný záver chcel by som možno, že niekoľko zamyslení. Vrátim sa úplne na ten začiatok, ako som začínal, že ako to je, že či je Pán Ježiš naozaj pánom? Či je pánom naozaj tvojich myšlenok? Toto je rozumne nadrobné v praxi. Je Pán Ježiš naozaj pánom tvojich myšlienok? To je jedna z oblastí, kde to pánstvo je alebo není. Vieš, ako to vyzerá, keď není? Robia si, čo chcú. Chodia, kde chcú. Trávia čas s kým chcú, ako chcú. Nikto do toho nevidí. Našťastie, to je ten tvoj svet. Ja som počul, neviem, čo je na tom pravdy, že možno u našich sestier to je ešte náročnejšie. My vieme mať muži také tie prázdne krabice, kde proste len sme radi, že sme a dýchame rozum, ako keby ja neviem, kde ide vtedy, niekde proste na chvíľku odíde. Proste taký ten nothing box sa tomu hovorí. Ale to je jedno, proste muž, žena, to je jedno. Ak je Boh pánom myšlienok, tak tie myšlienky ma nevyvlačujú. Ja nemôžem často sa ubraniť tomu, čo vidím na plakáte, na billboarde, keď otvorím počítač, ale veľmi dobre viem, čo urobím potom s tými myšlienkami ďalej. Budem ich rozvíjať, budem ich tvoriť, kreovať, budem sa nad nimi zamýšľať, alebo proste ich podriadím Božiemu slovu. Nie? Toto Boh hovorí, poď späť naspäť, šup, nejdeme teraz takto. Domýšľanie si, čo asi povedala, keď sa takto pozrela, keď si myslela, toto síce povedala, a môžeme rozvíjať. Prídeme k teórii, k teóriám, k mnohým teóriám, konšteláciám a tak ďalej. A pritom nič za tým nemusí ani byť. Proste obyčajná situácia. Dobre, je pánom tvojich myšlenok? Ďalej, je pánom tvojich emócií? Mnohí ľudia sú vyvláčovaní emóciami. Ja sa tak dneska cítim. Všetci musia mať pocit, že všetci musia to cítiť, že ja sa mám zle. Všetkým to nám pocítiť. Aj ty sa maj zle, lebo ja sa mám zle. Ty sa maj zle, proste ja sa tak dneska mám. Asi máme pocit, že aký sme úprimní. keď je pán našich emócií, tak aj naše emócie sú mu podriadené. A síce ja sa dneska tak cítim, vôbec sa mi nechce ísť dneska chváliť pána. Najradšej by som si ľahol a som unavený alebo čokoľvek. Ale nie, tak ako žalmista David povedal, duša moja, dneska budeš chváliť pána. Moje emócie, ja sa síce necítim tak, že mám zrovna na to náladu, ale musíte ma nasledovať. Ak vás živím, krmím, bývate pod mojou strechou v tomto chrámiku malom, tak budete ma poslúchať. Trošku to preháňam, ale rozumiete pointu, hej, čo ty myslím. Že v podstate, a Miro to raz povedal pekne, keď tu naposledy kázal to, že emócie často nasledujú potom, hej, alebo sú takým zrkadlom, odzrkadľujú, ale máme pocit, že musíme my ich nasledovať. Oni sa podriadia. A nevždy robíme len to, čo chceme. Už som to viackrát hovoril, komu sa chce ráno stávať do práce častokrát, keď zazvoní budík. A stávate a idete. A môže povedať, že vovi, že ale mne sa nechcelo. Asi vám to neprejde. Takisto ako našich emócií, verím, že rovnako pán Ježiš má byť pánom našich úst, čo vychádza z našich úst. Páči sa mu to. A vtedy, keď mi tá skrutka padne presne tam... Niektorí sa nadýchnú v lepšom prípade. Máme také vybrané slova, ktoré nám vyletia z úst, skôr ako by sme vôbec... Náš rozum až si uvedomuje až potom, že čo vlastne vyšlo. A myslím si, že to je... Aj pokrstení, veriaci ľudia majú s týmto problém, že ich ústa nie sú často posvetené. A niekedy sme svedkami sami toho, čo povieme. V každom prípade, pánstvo Pána Ježiša Krista znamená, že ja nehovorím, že nemôžeme pádať, že sa nám nemôže stávať takéto veci, ale nemôžeme to nechať potom tak. No dobre, už taký som, zvykaj si, alebo ja neviem. No, je to... akože ty môžeš s tým niečo urobiť, to nie je, že takto to je a nejako to je, proste... Keď je pánom, naozaj pánom, tak je aj pánom našich úst. A budeme sa učiť aj naše ústa, náš jazyk, disciplinovať, lebo Jakub hovorí, že proste to malé, ten malý út dokáže strašne veľa toho narobiť. Ďalej, pánom tvojich vzťahov. Tajomstvá. Proste veci, ktoré nechceme, aby sa nikto dozvedel. A tak ďalej. Možno veci, ktoré si len myslíš. A pán tvojich vzťahov. To znamená, že aj toto je oblasť, kde ho proste vpúšťaš. A keď, aj keď ti je niekedy trápne, nepríjemné, dokonca si myslíš, že si mal pravdu, ale proste cítiš, že ťa Pán Boh vedie proste sa ospravedlniť alebo urovnať nejaký vzťah, no tak to urobíš, lebo on je pánom. A nie preto, že mám pravdu, nemám pravdu. On je pánom, ty pani, šu si pánom a moja pravda je sekundárna, tvoja pravda je dôležitá. Ty, keď toto chceš, tu som tvoj, dávam sa ti, som v dispozícii, nech sa páči, ty si šéf. Pánom tvojho majetku. Mnohí ľudia mnoho vecí vedia dať, ale keď sa dotnete alebo počujú slovo peniaze, financie, on to, tak ste zarezali do živého. Proste tu sa nebudeme baviť. Mne sa veľmi páči to, čo tam máme na tou zbierkou, napísané s malým, že proste, lebo z tvojich rúk sme dali, všetko to, čo máme, je od teba. A to je pravda. A keď si niekto myslí, že niečo vlastní, veľmi rýchlo zistí, že to tak nie je. Biblicky, a budem o tom hovoriť možno zase na budúce, biblický model je, že sme správcami. Hej, Pán Boh nám zveril do správcovstva a nič si nezoberiete, čo ako budete chcieť. Ďalej, pánom tvojho života. A to je asi takéto celé zhrnutie toho všetkého, čo som hovoril. To znamená, že vieme úprimne povedať, že Pane Ježišu kdekoľvek, Pane Ježišu kedykoľvek, Pane Ježišu za každú cenu. Ty povieš, dobre, ak to má znamenať sťahovať sa, dobre. Ak to má znamenať, že teraz sa mi to zrovna nehodí, lebo mám rozrobené auto a chcem to už dokončiť, proste položím kľúče dole od auta. Alebo čokoľvek to znamená, proste OK, kedykoľvek, Pane Ježišu. A bude to stáť, alebo neviem čo, Pane, za každú cenu. A keď aj hovoríme aj o peniazoch, alebo aj cena, iná cena, ako sa platí proste svoj čas a tak ďalej, tak to znamená prakticky, že keď Boh niečo chce, tak je mi všetky tie ostatné veci sú menej podstatné a neni to nerozhoduje. Niekto, teraz sme mali také stretnutie a niekto tam hovoril o tom, že často keď sa aj na zboroch možno niečo rieši, keď sú zborové konferencie a tak, sa predstaví nejaká myšlienka, hovorí, tak prvá myšlienka je, čo nás to bude stať? Koľko to bude stať? Hej, keď sa bavíme o investíciách. Hovorí ten človek, že a čo tak pýtať sa, že či to Pán chce? Že podriadiť tomuto, týmto začať, hej? A keď to Pán chce, no tak aj keby nás to sa nám to nezdalo, tak proste, ak to Pán chce, tak je, ty si šéf, ty vieš prečo. Ak je teraz na to čas, aj keď mi to nevychádza, Pane, že to naše myslenie je ako keby takéto ľudské, že či si to oplatí, koľko to bude stať, či na to proste matematika, a čo tak pýtať sa, čo Pán chce. Keď je Pán Ježiš naozaj pánom, tak modlitby nie sú záťažou, nejakou nepríjemnou povinnosťou, služba nie je nejakou prácou len, ktorú odkrútim a už nech to mám za sebou a Biblia nie je tiež len nejakou niečo, nech si už čo najskôr prečítam a idem ďalej. Všetko to, čo robíme, vieme robiť naozaj s láskou a s radosťou. Je to poháňané, to je to, že je mi, ešte inak povedané, je to výsadou. Výsadou, že môžeš to robiť, že môžeš poznať Pána Ježiša, že môžeš mu slúžiť, že môžeš sa mu dávať dispozícii. To je výsada. Viem, že pre mnohých Boh je len Bože pomôž, Bože ochraň, Bože daj, Bože rieš. A do tohto sa nestaraj. Tak toto nefunguje. Toto neznamená pánstvo Pána Ježiša Krista. A aj sa tak niekedy zamýšľam nad tým, že keď niekto takto funguje a žije, že či Boh je ten, ktorý na to naozaj odpovedá. Lebo no, neviem, nechcem do toho zachádzať, ale nás pozývam k tomu, nie aby sme urobili Ježiša pánom, ale pozývam nás všetky, aby sme mu samu podriadili, poddali, oddali každú oblasť, ktorá ešte nie je oddaná. Môžete sa postaviť, prosím vás, budem sa modliť. Nebeský Otče, ďakujeme Ti, že si tak dobrý, tak trpezlivý. Ďakujeme Ti za Tvojho Syna, Pána Ježiša Krista. A ďakujeme Ti, že sme ho mohli urobiť pánom nášho života. A aj keď niekedy žijeme tak, že to tak celkom nevyzerá, si tak trpezlivý, zhovievavý, dávaš nám milosť a priazeň, aby tie veci, ktoré nie sú posvetené, očistené, nie sú v poriadku, aby sme ich mohli vysporiadať. Ďakujem Ti, že si ku nám tak trpezlivý a milostivý, aj keď hovoríme veci drze, aj keď máme pocit, že máme právo v tejto individualistickej dobe, že môžeme, neviem čo, ťa brať na zodpovednosť, odpustí nám, keď naše postoje, aj keď náš život nezodpovedá veľmi často s tým, čo možno aj vyznávame v piesniach, že si pán, tým, čo hovoríme v našich kresťanských rozhovoroch a kruhov, že si pán, alebo aj keď sa modlíme, keď ťa oslovujeme páne, páne, ale nerobíme to, čo nám ty hovoríš. Odpusti nám, Pán Ježišu. A chceme aj do tejto oblasti nánovo, ako keby to tak pretriasť, pozrieť sa, ako to má byť a chceme, Pán Ježišu, sa ti podriadiť v každej oblasti. Pane, nechceme milovať len tvoje ruky, ktoré dávajú a tvoja pravica, ktorá ochraňuje, ale chceme milovať, Pane Ježišu, teba, pretože si tak dobrý. Ďakujeme za všetko, čo robíš a čo nám dávaš, Pane Ježišu, ale nechceme, aby toto bolo to, čo je primárne, čo nás žene. Pane, chceme ťa pustiť do každej oblasti a odpusti nám, keď sme uverili akýkoľvek lži alebo akémukoľvek klamstvu, že keď ťa niekde pustíme, že to bude horšie. Že nám to pokazíš. Odpusti nám, keď sme uverili, keď sme toto prijali priamo od diabla z pekla, takúto lož a držíme sami seba v šachu alebo v pasci. Chceme sa to učiť robiť aj tento týždeň, ktorý príde, že každú jednu oblasť, kde budeme narážať a budeme vidieť, že to tak nie je, tak sa chceme to učiť robiť, Pane Ježišu, a pomôž nám k tomu, lebo viem, že z vlastných síl to v žiadnom prípade nedá nikto z nás. Ale ďakujeme Ti za Svätého Ducha, ktorého si nám dal, ktorý nám chce s týmto pomôcť. Chceme, Pane, sa Ti poddať, oddať, podriadiť. Náš život Ti patrí. Náš majetok Ti patrí. Naše vzťahy Ti patria. Naše ústa dávame do Tvojich služieb, Pane Ježišu. Naše emócie Ti podriadujeme. Aj celý náš myšlienkový svet. Pane Ježišu, chceme sa učiť povedať kdekoľvek, kedykoľvek, za každú cenu. Pre Teba, Pane Ježišu. A ďakujeme Ti za požehnanie, ktoré Ty aj cez tento postoj uvoľňuješ a uvoľňuješ s radosťou, ktoré prichádza a skutočne robí náš život skutočne naplneným a radosným a pokojným a bezpečným. Ďakujeme. Amen.